Jūs varat mani nosvilpt no tribīnes, bet tas notiks tāpat un notiks ļoti ātri. Tā par gaidāmo teritoriālās reformas otro posmu pašvaldību līderiem sacīja ministrs Kaspars Gerhards. Pēc viņa teiktā ceļu uz pārdesmit pašvaldībām skaidri iezīmē apdzīvotības blīvums dažādos reģionos un tautsaimniecības attīstības virzieni, kas pasaka priekšā, ka urbanizācija turpināsies. Tāpēc esot ļoti jācenšas, lai urbanizācija nav tikai Rīgas virzienā, uzskata Gerhards.
Pašreizējie procesi, ekonomiskie, demogrāfiskie un vispārējie liecina par to, ka objektīvā īstenība ir tāda, ka tā virzība uz pašvaldību ciešāk sadarbošanos, vai tas būtu otrā līmeņa pašvaldību veidošanas, vai savādāk tas objektīvi notiks. Pat netik daudz, vai tur būs kāda politiskā griba vai politiskā negriba.
Ar konsolidētiem vietvaru spēkiem varētu labāk apgūt struktūra fondu naudu, jo pašlaik pašvaldību struktūra ir sadrumstalota. Tās vada dažādu politisko spēku pārstāvji, kas nereti strīdas, bet par attīstību šauri domā tikai sava novada ietvaros. Gerhards uzsver, ka Latvija pēdējo 11 gadu laikā ir zaudējusi vairākus nozīmīgus investīciju projektus tieši birokrātiskās sīkumainības dēļ. Tajā lomē esot arī pašvaldībām ar, citēju, nemirstīgo jautājumu un kas man par to būs.
Otrs, protams, ir administratīvais sloks, pamatā, protams, ir šī spēja nodrošināt, lai šī uzņēmē darbības un attīstības vide konkrētajās pašvaldībās būtu stabili. No urbanizācijas procesa notiek, bet mums jāizdara visu, lai nenotiek visu šī virzība uz Rīgu un pie Rīgu. Tomēr arī pārējā Latvijā būtu šī attīstība nodrošināta. Tašķības starp novadiem ir, un pilsētām ir ļoti liela, un jārunā arī par to, ka ir jāpārskata pašvaldību funkcijas.
Savukārt jau pirms nākamgada gaidāmajām saimes vēlēšanām Gerhards sola aktīvi diskutēt par mazo novadu apvienošanu jau tuvākajā laikā. Taču, kā ierasts, no pašvaldībām pret tādām iecerēm sagaidāma asa pretestība. Tā dzirdama arī Latvijas pašvaldību izpilddirektora asociācijas un vecumnieku novada vadītāja reģiona apvienības politiķa Gunta Kalniņa teiktajā.
Es domāju, ka tā optimizēšana ir jāsāk vispirms ar valsts pārvaldu un tad, ko pašvaldības var savā jomā, jo iznāk, kad mums ar vienu nāk jauni pienākumi un kaut kādas funkcijas klāt un vēl tenī pašā laikā optimizēt, tad tāda riktīgi iznāk biezputra.
Arī mēru skaitu mazināt pašvaldības negrib.
Tas nav iespējams, jo tagad jau diezgan attālināti iznāk, kā mans novads, tieši 6 pagasts, un vienkārši tam mēram nav tādas pieejamības vairs jau no tiem iedzīvotājiem.
Pašvaldības arī uzsver, ka pašlaik nav pabeigta savulaik sāktā teritoriālā reforma. Piemēram, tas sakāms par valsts solījumu sakārtot ceļu tīklu. Lai no vecumnieku novada tiktu uz tā sadarbības pašvaldību Bausku, esot jābrauc 40 km līkums cauri Ķekavu pa bedrainiem ceļiem. Edgars Kupčs, Latvijas radio.